Sal Milkom, u jena Paul Jordi Majna, ni prezentalkom program Johor TV, Jazz Groove. Program id-dedikat ummerat lej muzika jazz, l-umandi il-siltiet favoriti tijaj biex najtek. Min segwi il-xena tal-muzika jazz jafu l-ftit tal-ġimatilu tħabret il-mewt ta' ċikorea, muzicist illi importanti ħafna naqqax l-isem tiegħu f'diversi oqsma minn meta kien żgħir ukoll beda idoq ma' Miles Davis, komplemmek kien raħ daq tista' tgħid ma' kulħadd. Rajnieh ukoll waqt il-pandemija fuq siti soċjali jagħmel ukoll workshops b'xejn der li kollox alright żaqqa waħda tabret il-mewtu qalu li kellu marda li ġiet fuqu. Għall-arrieda u kienet quick ħafna vordiri, kienet li ħazzet lu ħajtu f'ftit ġimatija telfa kbira u biex xira illi nibqa' xi kultant insemma lil dan il-ġenju mużikali illi barra illi kif għadtilkom daq ma' diversi mużiċisti tagħna ħafna kompożizzjonijiet ta' fama internazzjonali li ġew irrekordjati minn ħafna u ħafna mużiċisti stabiliti. Għawak nishtieq illi nibda b'silta ta' ċikorea li żmien li għamel flimkien ma' Gary Burton. Gary Burton li idoq il-vibrofon, dan il-duo kien stabbilit ħafna, kien popolari ħafna, għandhom ir-rekordjati qatt ta' diski li kollha ġew ikkwotati immens fil-mużika jazz u mill-CD Crystal Silence jien nixtieq indoq illum Senior Mouse. mal-mix majna Senor Mouse hija wahda mill-kompozizjonijiet illi ċikorja spikka ħafna fija emmek smajtu it-tandem flimkien ma Gary Burton fuq il-vibrofon mill-CD Crystal Silence illi dan huwa kollu kemmu hemm 8 tracks kollu kemmu vibrofon u piano. Minn ġgant għal ġgant ieħor kif insibu aħna fil-mużika Michael Brecker. Michael Brecker li kellna x-xorti li narawh darbtejn fil-Malta Jazz Festival huwa bniedem saksafonista ta' livell mondjali u koll ħalla d-dinja ftit ta' snin ilu minn marda oħra kifra. Hawnhekk nisimgħuh mill-CD li ġib l-isem Best Jazz Saxophonists is-silta Midnight Mood. Thank you. Midnight Mood emmek mil-saxofon ta' Michael Brecker, mis-CD Best Jazz Saxophonists. Mela bdejna b'ċi Korea li rajnieħ fil-Malta Jazz Festival dartejn, smajna issa lil-Michael Brecker li wkoll ġie fil-Malta Jazz Festival dartejn u kitarista li miss ukoll rajnieħ għaw Malta dartejn. Qiegħed ngħid għal Mike Stern, Mike Stern illi beda sploda fix-xena wara li daq ma' Miles Davis, tista' tgħid illi dak iż-żmien min kien idoq ma' Miles Davis, min kien jirnexxielu jidħol għal auditions u kapaċi u Miles Davis kien jażlu biex jitturja miegħu, hemmhekk inti ikollok open passport tista' tgħid illi tista' iddoq ma' kulħadd. U hawnhekk għalkemm Mike Stern il-ħostiju huwa xi ftit rock, hawnhekk nisimgħu ukoll bil-ħafna licks jazz licks. Is-CD isimha Hopeful u din hija it-title track.
Thank you.
Emmek smajna silta Hopeful mil-kitarra ta' Mike Stern. Min kitarista għal kitarista jħor, tiġa daqqejt xi tracks fil-programm li għaddew qed nirreferi għal Pat Metheny. Pat Metheny illi huwa figura importanti għadu għaddej sal-lum għadu kif ħareġ CD illi l-qoddim fl-iskeda nixtieq ukoll illi nitkellem aktar fit-tul anke forsi nġib xi mistieden kitarista aw nitkellmu fuqha bniedem illi ħafna stili differenti fil-li doq bebop, fil-li doq dal-stil li ħanisimma wissa li huwa xi ftit ukoll mill-Karibew b'dawk il-ċents warajhek u huwa kompożitur eċċellenti. Jiena kelli xorti naraħ ukoll għaw Malta qatt ma ġie għal-Malta Jazz Festival però rajtu Londra sentejn ilu u kienet innuta xi ħaġa illi tliet sigħat kunċert bla break dan il-raġel da kollox kompożizzjonijiet tiegħu. Ftit kelli xorti illi nara kunċerti illi l-artist li mur nara iddo kompożizzjonijiet tiegħu biss u dan huwa l-każ ta' Pat Metheny. Hawnhekk mill-CD li ġie ppreżenta Letter from Home is-silta 557. 557 emmek is-silta minn Letter from Home mill-kitarra ta' Pat Metheny. Il-personal li daqgħu miegħu Steve Rodby fuq il-bass, Lyle Mays, pjanista illi ħallina ftit tal-ġimatilu kienet telfa kbira għall-mużika jazz ukoll għal Pat Metheny li għamel żmien Lyle Mays jirrekordja u jitturja miegħu u żgur li fil-ġimgħat li ġejjin jiena ndaħħal tunes tiegħu anke bħala soloist. Paul Vertico fuq il-drums u sintendi l-inġinier kien il-famus Roy Hickerson illi dejjem tista' tgħid ipproduċa affarijiet ta' Pat Metheny. Drummer Peter Erskine. Peter Erskine li rajnieh ukoll fil-Malta Jazz Festival ta' illi mela ħanu qogħdu nitkellmu iva. Nibqa' nsemmi kemm il-Festival ta' Malta narġa' ngħid grazzi għal Charles City Gatt illi fl-1991. Kien responsabli li beda dan il-festival ġab l-aqwa element illum il-ġurnata imbidlu anka minn imexxih ċars m'għadux għalkemm għadu involut għax kif jgħidu il-Jazz Festival huwa il-baby tiegħu. Illum nselmu minn hawnhekk il-kitarrista Sandro Zarafa illi jgħix Pariġi, però xorta jikkumbina qiegħed mill-aħjar li jista' f'dawn iċ-ċirkustanzi il-Jazz Festival kif rajna ta' Lulju li għadda ma kien xejn faċli minħabba din il-pandemija. Peter Erskine kif kont it-night drummer illi wkoll għandu storja kbira tista' tgħid daq kien session player ma' ħafna u ħafna mużiċisti, hawnhekk mill-album The Interlocking Concert nisimgħu is-silta pop però isimgħu l-arranġament ta' Wichita Lineman. Mix majna track Wichita Lyman mil-trio ta' Peter Erskine. Steps Ahead huwa grupp illi rajnieh ukoll fil-Malta Jazz Festival. Steps Ahead huwa grupp interessanti illi jibdel ħafna l-mużiċisti, però jibqgħu dejjem Mike Manieri żgur, għal tista' tajt illi huwa l-grupp ta' Mike Manieri. Il-għaliex drums, bass, pjanista kollha nbidlu matul iż-żminijiet. Pero Mike Manieri jibqa' il-pediment tal-ħoss ta' Steps Ahead. Hawnhekk nisimgħu mill-title Modern Times mis-CD Modern Times. Mela mek smajna Steps Ahead kifettilkom group illi ibiddel ħafna il-mużiċisti, pero jibqa' Mike Manieri fuq il-vibrophone imexxieh u għandu ħafna stili differenti. Jiena s-silta li jmiss ukoll huwa minn Steps Ahead, pero isimgħu l-istil differenti minn di track li għadna kif smajna. It-title jismu Skyward Bound u naġgħu sintendi nisimgħu Steps Ahead mis-CD Steps Ahead. Steps Ahead emmek bis-silta Skyward Bound. Itnar l-ħin it-jafas nixtieq li ndaħħal żewġ tracks oħra u għalhekk inqas ftit milli noqgħod imparla. Ellen Elias hija pjanista, kantanta Brażiljana hawnhekk is-silta They Say It's Wonderful. Thank you.
say that falling love is wonderful. It's wonderful, so they say. And with the moon up above, it's wonderful. It's wonderful, so they tell me. I can recall who said, I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. And the thing that's known as romance is wonderful, wonderful in every way, so they say.
Smajna is-silta They Say It's Wonderful mil-pjanista u kantanta Braziljana Elaine Elias. Mela, il-ħin u dak li hu kelli aktar tracks inħallihom għall-programmi li miss nispera li l-programm qiegħed joġobkom, jien qed nipprova nagħti informazzjoni wkoll għandi l-obbligu biex ngħidlek illi l-istilijiet kollha nipprova ndaħħal tracks bl-istilijiet differenti, mhux li joġbu lili. Biss. Mela, inħallikom u golf il-kumpanija ta' Miles Davis li jtnesimu dan huwa Signature Tune, dan huwa Paul George Mina, il-program huwa Jazz Groove, l-appuntament miegħi għal bħallum ġimgħa. Ciao ciao.